Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje toliau kalbam apie maldą ir žvelgiam dabar, kaip Jėzus mus mokina melstis. Praeitoje laidoje ir dar senesnėse apie maldą, paskutinės laidos buvo apie besimeldžiantį Jėzų, mes žvelgiam į jį besimeldžiantį ir aišku, kad tai yra jo pavyzdys, jo maldos pavyzdys, melsdamasis Jėzus jau mus moko melstis, bet yra taip pat ir Evangelijoje tokių tiesioginių Jėzaus pamokymų apie maldą. Na, nekalbant apie Tėvę mūsų maldą, kurią jisai yra išmokęs netgi tekstą. Aišku, visa esmė yra ne tik tai tekstas, bet kad jis duoda ir šventąją dvasę mums, kurie meldžiamės. Apie viešpaties maldą Tėvė mūsų buvo atskiras katechezių ciklas archyvuose, internetiniai svetainiai galima susirasti, bet yra ir kitų Jėzaus pamokymų apie maldą. Jisai, kaip išmintingas auklėtojas, kaip rašo katalikų bažnyčios katekizmas, priima mus tokius, kokie esame ir žingsnis po žingsnio veda prie Tėvo. Ir Jėzus, pirmiausia, kai jisai kreipiasi į lydinčią žmonių minę, jisai pradeda jau nuo to, ką žmonės jau žino apie maldą iš senosios sandorius, ką jie jau moka. Apskritai suaugusius mokant, teko iš pedagogų girdėti, kad pirmiausia reiktų paklausti, ką jie jau žino, ką jie jau moka ir tada toliau vesti, nes suaugę žmonės turi jau patirties tam tikros. Aišku, kitas klausimas, ta patirtis yra gera ar bloga, nes visokios patirties žmogus turi, bet Jėzus jis veda toliau, veda žingsnis po žingsnio prie Tėvo nelaužydamas, taip kaip apie jį, kad ir sakoma, kad jis nenulauž palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio, bet po truputį jisai įkūrė, įkursto ir veda. Ir aišku, savo mokiniams, kurie turės būti jo maldos mokytojai, kurie turės būti maldos mokytojai jo bažnyčiai, jis atvirai kalba apie Tėvą, apie šventąją dvasę, nes Jėzus sekė įvairios minios, didžiulės minios, taip pat sekė mokiniai, kurie išsiskiria iš tos minios. Na, aišku, iš tų mokinių dar išsiskiria apaštalai. 12 apaštalų ir Jėzus juos visus moko, bet galima gal sakytas artimumas ar tas žinios daugumas perduodamas galbūt skirtingai, nes skirtinga užduotis apaštalai yra siunčiami toliau jau perduot apreiškimą, tą ką gavė iš Kristaus, kad jie perduotų jau skelbdami evangeliją, kad jį plistų po pasaulį ir ne tik tai tuo metu geografinėse teritorijose, bet taip pat ir iš amžių į amžius ir štai pasiekė mūsų laikus apreiškimas dėka to, kad Jėzus išsirinko tos artimiausius mokinius apaštalus, juos išsiuntė, jau pamokęs, išmokęs ne tik tai tiesų, bet išmokęs melstis ir davęs šventąją dvasę. Viskas, aišku, buvo jiems savo laiku, bet ir apaštalai viskas suvokė tik tai gavę šventąją dvasę, jiems viskas susidėliojo taip, kaip turi būti, nes ir, pavyzdžiui, tos pačios evangelijos, kurias skaitom, tai jos nėra rašytos taip chronologiškai sekant Jėzų ir užsirašinėjant kur nors užrašų knygutėj, bet yra jau po visų tų įvykių gavus šventąją dvasę, juos suvokus, supratus, viskas buvo užrašyta, kad būtų, aišku, perduodama ir skaitant laiškus kitoms bendruomenėms bažnyčioms ir kad būtų išsaugota. Taigi, ir yra toks taip vadinamas kalno pamokslas. Mes jį galime rasti Evangelijui pagal Matą ten keli skyriai. Tai ne tik tai, kai ir palaiminimai, tai yra tik dalis to kalno pamokslo. Galima pasiskaityti, perskaityti, pažiūrėti, ko ten Jėzus moko tam kalno pamoksle. Daug visokiausių dalykų, bet taip pat jisai ten moko ir melstis. Kalno pamoksle Jėzus pirmiausia pabrėžia širdies atsivertimą kaip svarbiausia dalyką, pirmiausia dalyką mūsų maldai. Ir privalome pirmiausia susitaikinti su broliu prieš nešdami dovaną ant altoriaus. Sakoma, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro. Eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Štai jau Jėzaus pamoka, jeigu šitą prieš tave turi, tai galbūt esi jam nusikaltęs. Na, galbūt yra ir kažkoks nesusipratimas, nes maža ką žmonės prieš mus turi. Kartais yra dėl apkalbų, dėl šmeištų, dėl nuomonių kažkokių tie šitą turėjimai prieš tave, bet taip gali palengvint broliui jo atleidimo kelyje, nes kaip žinom, kaip kartais sunku yra atleisti ir jeigu tavęs neatsiprašo, arba neteina įsiaiškinti, kaip yra sunku atleisti. Tai gali būti pagalba tam broliui. Jo susitvarkime savo širdį su atleidimu, kai ateini paklausti, kas negerai, gal aš esu kaltas, tada atsiprašau už tą, už tą. Taigi pirmiausia tas susitaikyti su broliu. Mylėti priešus ir melstis už persekiotojus. Jėzus sako, aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Štai sąlyga. Mes galim sakyti, o mes Dievo vaikai, mes tėvė mūsų, sakome, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus. Jis juk leidžia savo saulį tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taigi, neužmirškim, kad esam ne tik Dievo paveikslas, bet turėtume būti ir Dievo panašumas. Tai va tokie dalykai jau mus daro jau panašius į mūsų tėvą. Melstis tėvui esančiam slaptoje Jėzus mokina ir nedaug žodžiauti jis mokina. Melsdamiesi nedaug žodžiaukite kaip pagonis, kurie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Čia tas dėl, ne tai, kad nereikia maldų į žodžių, Jėzus mokina, bet į ką mes savo sudedam visą pasitikėjimą, ar į žodžių skaičių, į maldos formas, ar vis dėlto į patį Dievą, kur yra mūsų širdies nusistatymas, jos apsisprendimas. Apie tai jau kalbėjom išsameu pradėdami apie maldą tą ciklą, kaip melsis, kad nedaug žodžiautume. Taip pat Jėzus mokina melsdamiesi atleisti iš visos širdies. Sako, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Čia galima prisiminti kitoje vietoje Jėzus sako, kad kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Žodžiu, kaip mes su artimu elgiamės, taip bus pasielgta su mumis. Panašiai kaip šiandien Dievo žodė, kur Jėzus mokina prašyti, kad dangiškasis tėvas suteiks gerą tiems, kurie jį prašo. Tad, toliau tęsia, tad, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs jiems darykite. Taigi, ne tik tai, kad prašykit, bet būkit ir tie, kurie išklauso, kurie įsiklauso į brolių poreikius. Į brolių maldavimus, galbūt tylius, galbūt nežodžius, bet matykim aplinkui, kur reikia mūsų pagalbos, kad mes būtume irgi teikiantis, ką galim kitiems, jeigu mes norim, kad Dievas mums duotų, kad mes galėtume priimti, kad Dievas mums duoda. Tai tas taip, kaip, neužmirškim, kad mūsų gyvenime yra tas taip, kaip. Be pigų būtų melstis vien tik tai poterius kalbant, bet svarbu mūsų veiksmai ir mūsų širdies nuostatos apsisprendimai. Primenu, mes jau kalbėjom, kad ką reiškia širdis, jeigu mes meldžiamės iš širdies, tai nereiškia ten kažkaip ten užsimerkiant jau egzaltacijų kažkokioj, apsvaigiant jau iš malonumo meldžiamės iš širdies. Kaip aš čia gerai jaučiuosi ir, pavyzdžiui, bloga nuotaika, o negaliu iš širdies melstis. Ne, tai yra melstis iš širdies. Širdis yra apsisprendimų vieta. Ten, kur vyksta mūsų apsisprendimai, Jėzus sako, iš širdies išplaukia pikti sumanimai, begėdystės, visokios paleistuvystės, svetimavimai ir taip toliau, ir galiausiai neišmanimas. Iš širdies, tai malda kai širdies, irgi malda iš širdies kyla, tai iš mūsų apsisprendimo vykdyti tėvo valią, iš mūsų apsisprendimo juo pasitikėti, netgi kai nesuprantam, mes neturim visada suprast Dievo valius. Ta prasme, turim stengti suprast, bet kad nenusimintume, kad kartais, kai jūs nesuprantam, nes ne visada būsim pajėgus ją suprasti. Sako, mano keliai, ne jūsų keliai. Mano mintis, ne jūsų mintis. Ir čia belieka pasitikėti. Pasitikėti. Gal ne dabar, gal ateis laiks, kai suprasiu. Gal Viešpats mane veda lygi to tam tikro supratimo. Tai nėra viskas sudėta į mūsų kažkokį žinojimą. Bet išmintis lypi tame pasitikėjime, buvime Dievo akivaizdu, suvokime, kad viskas iš Dievo, kas išeina, yra gera. Tai va, melsdamiesi atleisti iš viso širdies. Patys būti tyro širdies ir ieškoti Dievo karalystės. Patys būti tyro širdies. Sako, ten kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Jūs pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi štai šita nuostata, ar yra mano gyvenime, pirmiausiai ieško Dievo karalystės ir jo teisumo? Mes vakar kalbėjom apie tai, kad kartais meldžiame svetimautojo širdim, kaip įvardina įdomiai katekizmas. Kai mums Dievo valia kartais ir nerūpi, ir pats Dievas mums nėra reikalingas, tik tai tiek, kiek jis gali mums duoti tų dalykų, kurių mums atrodo, kad reikia. Taigi, tas toksai, kad, ar nesimeldžiam svetimautojo širdim. Tai štai kokių dalykų Jėzus mokina, pirmiausia pabrėždamas tą širdies atsivertimą. Širdies atsivertimas, šis atsivertimas visada nukreiptas į tėvą, tai vaiko atsivertimas. Nes atsivertimas, tai yra apsisprendimo dalykas. Mūsų tikėjimas yra apsisprendimo dalykas. Galim šiandien savęs ir paklausti, tikrai mano tikėjime yra tas padarytas tikėjimo apsisprendimas, ar tiesiog esu tik tai taip išauklėtas, čia tokia pas mus kultūra lietuviška, ar ten, katalikiškas kraštas esame, visi čia esam tokie paprotiniai katalikai, bet mes turim būti padarę tą apsisprendimą kažkada, gal sutvirtinimo sakramentą priimant dėl tikėjimo, kad tas tikėjimas būtų valingas, kad jis būtų apsisprendimas priimti ir tas tikėjimo tiesas, kurias skelbia bažnyčia prieš amžius apaštulų laikais gavusi iš Kristaus ir perduodama, saugodama per tuos šimtmečius, per tuos 2000 metų, bet svarbiausia priimantis patį Jėzų su visu jo mokymu ir ar turim tą apsisprendimą ar suinteresuotumą vykdyti Dievo valią. Jėzus mokino tuos dalykus pirmiausia turėti savo širdį, kad ten nebūtų pikti sumanimai, neišmanimas ir tie kiti dalykai, kurie išeina iš žmogaus širdies ir suteršia žmogų, bet kad būtų visai kita kryptis, visai kitas apsisprendimas, širdies atsivertimas į tėvą atsigręžus, į dievą, į dievo paieškas, ar mes ieškom dievo, ar man jisai reikalingas, iš tikrųjų dievas kaip toks, ne tik tai visokie reikalai mano gyvenime, bet pats dievas. Mes kartais, gerai, kad trokštam ir dangaus karalystės ir norim amžinojo gyvenimo, bet tai dar nėra tobula, jeigu netrokštam paties Dievo. Nes amžinojo gyvenimo laimės esmė tai yra Dievo regėjimas. Dievo regėjimas ir Jėzus sako, palaiminimuose palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Taigi tas Dievo regėjimas, Dievo karalystės ieškojimas, tai reiškia paties Dievo ieškojimas, tavo Viešpatie veido aš ieškau, susitikimo su tavim aš ieškau. Ir sako, Dievas leidžiasi randamas. Aišku, galbūt ne iš karto ir ne taip, kaip dabar norėčiau, bet kad būtų tas ilgesys. Viešpats yra geras pedagogas, jisai ugdomus, ugdo ir Dievo ilgesį. Bet svarbiausia būti ta kryptim. Ta kryptim nebūtinai jau pasiekus tikslą, jau tobulas esu, jau tenai, bet toj kryptyje. Kad nusistatymas širdies būtų į tėvo pusę, į Dievo pusę, Čia panašiai kaip kelio pasirinkimas. Jeigu aš išėjau čia Kaune, tarkim, į automagistralę ir štai pasukau link Vilniaus. Nusisukau nuo Klaipėdos, nes man, pavyzdžiui, reikia į Vilnių. Tai, nu, tai kas, kad gal nuėjau kilometrą ar du, nu, ateis laikas, nueisiu 10, ateis laikas, nueisiu 70. Bet svarbiausia, kad aš tą kryptim keliauju. Ir nėra žmogus kaltesnis tas, kuris nuėjo tik kilometrą, už tą, kuris nuėjo 70 kilometrų. Ar kažkoks nevertesnis, ar dar kažkoks. Ne. Tiesiog kiekvienam savas gyvenimas, savas gyvenimo laikas, savas dievo vedimas, bet kryptis. Kokia yra mano pasirinkta kryptis? Nuo to priklauso ir mūsų maldingumas. Tai užtat Jėzus ir kalba apie širdies atsivertimą kalno pamoksle, pirmiausia, štai kalbėdamas apie tuos dalykus, kurie yra susiję ir su elgesiu, su veiksmais, ne tik tai su maldų kalbėjimu, nes mums dažnai rūpi žodžiai, kokiais žodžiais melstis, bet pasirūpinkim ir kokiais nusistatymais melstis, kokiais apsisprendimais melstis, vat taip gal būtų galima pasakyti, taip drįščiau teikti. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. Kalbam šiandien apie tai, kaip Jėzus mokina mus melstis. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsime mūsų laidą netrukus.
El Shaddai, El Elyona Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, Ech Hamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Your love and through the ram, you save the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ech Hamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. The people couldn't see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ech Hamkana Adonai, I will praise you till I die, El Shaddai. El Elyona Adonai, age to age
Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą apie tai, kaip Jėzus mokina mus melstis. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mums paskambino Albina iš Marijampolės rajono. Garbė Jėzui Kristui.
Gerbė Jėzui Kristui per amžius amčia. Norėčiau pasiklausti, ateina metinės ir man dar vienos dienos trūksta, kaip mirė šeštadienį, dabar neina sekmadienį po pietų. Ar aš galėčiau šeštadienį mišęs užpirkti už mirus metinės? Labai ačiū.
Žinoma, kad gali, taigi nebūtinai tą pačią dieną, bet keletą dienų prieš ar keletą dienų po, tai tikrai jokio skirtumo dėl to nėra. Svarbu, kad jums būtų patogu susirinkti kartu melstis. Mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui, prašom.
Alio.
Gal galėtumėte išjungti radijo imtuvą, kad nebūtų aido?
Aš esu nuo lopšio katalikė, bet nežinau, kaip melstis už mirusius. Kaip melžiamės, sakom, vieną poterėlį už mirusius. Tėve mūsų, sveika Marija. Ir ar melstis garbė Dievui Tėvui, ar tiesiai amžina atilsi minėti tris kartus.
Koks jūsų vardas?
Stefanija.
Iš kur skandu?
Iš Kazlų Rūdos.
Ačiū, Stefanija. Na, tradiciškai amžinatilsi meldžiamis, bet aišku, nieko blogo neatsitiks, jeigu Dievą pagarbinsit. Tiesiog tradiciškai taip susiklostė nėra, kad Tėve mūsų, sveika Marija, ir amžinatilsi kalbant, jeigu meldžiamės poteriais. Svarbu, kad ir meldžiamės užmirusius ir tikrai nesusivaržykim savęs į tokius, kad oi, ne taip, ten pasakiau, asmeniniai maldoj, mes galim ir savai žodžiais melstis, liturginiai maldoj, tai jau yra truputį kiti dalykai, kad ten jeigu kunigas pakeistų konsekracijos žodžius ar ten mišiose maldas, tai būtų negerai. Bet jeigu mes asmeniniai maldoj ten kažkaip vietoj tos maldos kitą maldą sukalbėsim, tikrai jokio blogio nėra dėl to. Turėkim tokią ramybę ir svarbiausia, mylėkim Dievą, mylėkim žmonės, už kuriuos meldžiamės. Vat tie dalykai mūsų širties tos nuostatos yra labai svarbios. Žodžiai svarbus, bet ne patys svarbiausi maldoj. Ir dar mums skambina garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Prašom.
Aš norėjau kunigėlį paklausti, aš esu praktikuojantį katalikį ir mano vaikai, kad užaugyti taip ir žodžių tikintys yra. Ir aš esu pasakius jiems, kad jeigu aš susirgsiu nepagydoma liga, pavyzdžiui, vėžiu, tai mano paskutinė valia mane neveškit, nemėtykit pinigų, negydykit. Žodžiu, vis tiek aš anksčiau ar vėliau ar du ar tris mėnesius pratęs, čia neturi reikšmės. Bet aš dar pagalvoju, ar tai nėra nuodėmė, ar tai yra neprilygsta savižudybė ir antonazijai.
Ačiū už klausimą. Na, vis dėlto, kiek įmanoma gydytis reiktų, nes sveikata reikia rūpintis ir aišku, tuo pačiu ir melstis, ir ligonių patepimą priimti, viską reikia padaryti iš savo pusės. Dėl sveikatos, ką galiu, aišku, viską, kas yra krikščioniškose ribose, nes kartai žmonės nuslysta dėl tos sveikatos, ją per daug garbindami į įvairias stabmeldystės, eina pas būrėjus, pas ekstrasensus ir prašo sveikatos ne iš Dievo dvasios. Bet iš piktosios dvasios. Svarbu, kad tik gaučiau sveikatą, nesvarbu, ar iš Dievo, ar iš velnio. Turi būti svarbu, iš Dievo malonės viskas yra. Ir aišku, žiūrėkim protingai, jeigu yra dar vilties mūsų gyvenimą pratęsti, tai reiktų, nes per tą kiekvieną dieną yra Dievo dovana ir mūsų atgailai jinai taip pat reikalinga. Mūsų pasiruošimui amžinybėj tos dienos reikalingos, tai užtat turėtume nežiūrėti taip nerūpestingai į savo sveikatą. Pažiūrėkime, turime žinučių. Kaip suprasti žodžius, melstis ir nedaug žodžiauti, juk netardami maldo žodžių nepasimelsime. Nesutinku su tuo, kad netardami maldo žodžių nepasimelsime. O čia turbūt yra mūsų prisirišimas prie žodžių ir galbūt jau čia ir kvepia tuo daug žodžiavimu, nes mes galbūt būna, kad jau tarėmės būsę išklausyti dėl žodžių. Bet mes būnam išklausyti dėl mūsų širdies nusistatymo, dėl atsiverimo Dievui, dėl susitikimo su Juo. Nes malda tai yra santykis, bendrystė. Ir yra malda ir be žodžių, jinai vadinama kontempliacija, kada tiesiog būni Dievo akivaizdoj savo širdimi, žvelgi jį ir jis į tave, galim sakyti, širdies akimis. Ir jokių žodžių nereikia. Per švenčiausio sakramento adoraciją, pavyzdžiui. Nebūtini žodžiai, nors galima melstis žodžiais, rožančių meldžiantis, ypač jeigu ilgą laiką žmogus skiria adoracijas, gali pasimelst ir iš maldaknygės, ir valandų liturgiją sukalbėti iš brevijorius, ir rožančių pasimelst, ir tyloj pabūt, nieko nesakant. Bet bandykim praktikuoti tokią maldą, kur yra be žodžių, bet žvelgianti viešpatį adoracijoje, ar gal jeigu namie, tai į ikoną ar į kryžių šventą paveikslą, bet tik tai suprantant, aišku, kad ne pats tas paveikslas yra Dievas, bet tiesiog jį kaip per langą, tarsi žiūrint į mūsų viešpatie, gali padėti mums melstis, ypač va toje kontempliacijos maldoje, kad dar be žodžių, bet daug žodžiavimas yra tada, kada tie žodžiai yra tušti. Kai mes net nesistengiam gyventi tokio gyvenimo, kaip Jėzus mokino, kaip Jėzus mokiniams dera, bet gyvenam tiesiog kaip pasaulis, net nesiruošiam tenai atkreipdėmėsiu su tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjau pirmoje laidos dalyje, kur Jėzus mokino ir su broliu susitaikyti, ir atleisti, ir melstis už priešus, tiesiog nėra suinteresuotumo vykdyti Dievo valią, nėra tos bendrystės su Dievu suinteresuotumo, bet vien tik tai žodžiai dėl kažkokių reikalų, nu tai tada tie žodžiai yra tušti, nors jie būtų ir du ar trys tie žodžiai. Jie bus tušti, nes nėra atsigrėžimo į Dievą. O jeigu yra atsigrėžimas, tai gali būti ir visas rožančius, ir litanijos, ir jeigu vat, iš to širdies, iš to nusistatymo kylantis, tai nebus daug žodžiavimas. Nes mes tarėmės bus išklausyti ne dėl žodžių gausumo, bet dėl bendrystės su viešpačiu, dėl meilės. O kai myli, tai skiri ir laiko tam, kurį myli, tai kalbėdami maldas, mes skiriame ir laiką buvimui su Dievu. Stanislava klausė, aš kalbu Šventos Brigitos maldas ir dvaro maldą, ar galima už ką nors jas aukoti? Na, melskitės kaip užtarimo malda, aišku, kad melstis galima už kitus. Nu, galima tai vardinti, kad aukoju tą maldą už kitus. Tai, žinoma, jeigu močiutė per visą gyvenimą kasdien kalbėjo rožančių, bet niekada nelankė bažnyčios, ar tai jos didelė klaida? Na, gal dar paskaityčiau iš praeitos laidos vieną klausimą, kurį nesuspėjom atsakyti, bet atsispausdinau, tai gal panašus tuo pačiu bus galima atsakyti. Meldžiuosi ryte, vakare ir rožančiu su Marijos radiju, bet neprisiverčiu kiekvieną sekmadienį eiti bažnyčią. Nejau tai baisi nuodėmė. Taigi, apie jūsų močiutę, kur rašote, jūs neparašėt, galbūt ta močiutė kažkur vienkiemį gyveno ir neturėjo galimybės ar sveikatos, tai aišku, kad čia jokia nuodėmė, žmogus meldžiasi namie, bet kaip šitoj žinutėj, kurią perskaičiu, kad neprisiverčiu, vadinasi, yra galimybė, tik tai nėra to prisivertimo, tai taip tada yra nuodėmė ir tada yra sunki nuodėmė, nes sekmadienio šventų mišių apleidimas be svarbios priežasties yra sunki nuodėmė. Tai yra katalikui pareiga. Mes nevykdom vienas dalykas pareigos. Aišku, aš nenoriu kalbėti apie sekmadienio mišių šventimą vien tik tai kaip pareigą. Nes tai vėlgi tai yra, nėra tobula, jeigu aš tai darau tik tai iš pareigos. Dar vis dėl to yra vergo laikysena, kai laikausi įsakymų. Sūnaus laikysena yra, kai aš tuos dalykus darau iš meilės. Ne dėl to, kad įsakyta. Bet ateinu susitikti su viešpačiu ir sekmadienis yra viešpaties diena, jo prisikėlimo diena. Ir tai yra susirinkimas į bendruomenį, į bažnyčią, mes priklausom bažnyčiai, mes priklausom Kristui Jėzui. Esam jo kūno nariai ir mes meldžiamės kaip viešpaties Jėzaus Kristaus kūno nariai. Esam vienybei su Kristaus malda per sakramentus. Tai yra tas kitas sparnas, apie kurį pratoj laidau kalbėjau, kad vienas sparnas yra asmeninė malda, kaip Jėzus mokino melstis susidarius kambarėlį. Ir kitas dalykas yra liturginė malda, bažnytinė malda, su visa visuotinė bažnyčia kaip Kristaus kūnu. Jau nesu čia aš tik tai, bet čia yra bažnyčia, aš esu jos dalis, vienas iš jos akmenų ir jai priklausau ir jeigu manęs nėra, manęs trūksta, aš sudarau trūkumą, nėra pilna bažnyčia dėl manęs. Ir tada draskau Kristaus kūną. Ir kiti dalykai, nekalbant jau apie nuostolius mūsų dvasiniam gyvenime, nes mes kunigai kartais pastebim tokį dalyką, kad tik žmogus nustoja švęsti sekmadienį, dalyvauti sekmadienio mišiose, jo tikėjimas apsipina prietarais. Manimais, spėliojimais, man taip atrodo, man anai patrodo, ir jis po truputį tampa kitokio tikėjimo. Nebe to tikėjimo, jis neišsaugo tą tikėjimą, kuris yra preikštas perduotas Kristaus per bažnyčiais. Turi kažkokį tikėjimą, nes kiekvienas žmogus kažkokį tikėjimą turi. Galbūt tas tikėjimas panašus į katalikų tikėjimą. Galbūt maldos žodžius panašius kalba, bet apskritai žmogus jau apsivelia visokiais manimais, prietarais ir pastato savo tikėjimą pavojų, nes sekmadienio mišios yra ir Kristaus mokykla. Na, aišku, nekalbant dar apie tai, kad šventoji komunija reikalinga mums kaip mūsų gyvenimo kelionės maistas reguliariai išpažintis, tai va tas sakramentinis gyvenimas, o ne tik tai, kad pasimeldžiu, rožantėlį ten sukalbu, tas yra gerai, bet to nepakanka. Ir dėl to yra sunki nuodėmė, jeigu tai apleidžiam be svarbios priežasties, bet jeigu nėra galimybės, Galbūt bažnyčia labai toli senam žmogui niekas nenuveža. Tai nėra visai tada nuodėmės dėl to. Tai vat ne pats veiksmas yra nuodėmė ar nenuodėmė, bet ir mūsų vatos galimybės, nusistatymai, intencijos ir veiksmas visi kartu sudaro tą veiksmą, kuris tada vertinamas moraliai ir kiekvienas mes turim darydami sąžinės apiskaitą į tai atsižvelgt. Į tas galimybės, negalimybės, nuoširdumą iš tikrųjų. Kokiame kūno dalyje daugiausia lokalizuojasi žmogaus siela, širdies, smegenyse ar kraujyje, klausia Sabina. Čia būtų tokia dualistinė samprata, kad kažkokioj daly, nedaly. Neįmanoma, kad kažkokioj daly lokalizuotųsi siela, nes ji lokalizuoja iš viso. Nes dvasia, jinai neturi vietos, ta prasme, kaip mes kad suvokiam. Bet žmogus tiesiog yra kūnas, siela ir dvasia. Sunku mums tą suprastų, štad mes, kai kalbam apie tuos dalykus, tarsi juos išskiriam ir truputį yra tas pavojus tokie dualistiniai mąstysenai, išskiriant kaip dalis, išdalinant, išdalinant, bet tai tik tai tam, kad galėtume kažkiek kalbėti, bet tai neatspindi tos tikrovės. Mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Prašom.
Norėjau, čia tiesioginis atsiris?
Taip, tiesioginis. Koks jūsų vardas?
Julija. Krikščionis, dabar aš labai atsiprašau, pas mane sugedus radiją ir aš negirdėjau jūsų, tai aš labai atsiprašau, gal ne į temą.
Tai gal po laidos galėtumėt paskambinti?
Krikščionis pagalbą gali gauti per mergelės nekalčiausią širdį. Ta ranka po Jono Bosko, taigi pastovė rodė į Mariją, nekalčiausią širdį. Tai ir yra po apačią užrašas. Krikščionių pagalba, tai reiškia visi galim gauti, o Dievas, kad nori visų išganimo, tai yra gailestingumo šventė, visus išvardina Dievas.
O koks jūsų klausimas?
O mano klausimas, kodėl nebūna 13 pasiaukojimas nekalčiausiai švenčiausiai Marijai?
O kuris jis turėtų būti?
Šlovoje, kaip anksčiau būdavo 13. Ir mano prašymas, kad tai padarytų, nes krikščionis tikrai labai pergyvena dėl šito.
Ačiū už klausimą. Ačiū.
Ir prašymą kartu.
Ačiū. Taip.
Ačiū.
Prašymą, tai čia reiktų jau į ganytojus kreiptis dėl prašymo. Marijos radijas neturi tokios galios, nes yra vyskupai, kurie vadovauja mūsų bažnyčiai ir yra skaitomas maldus, na tas pasiaukojimas per 13, gal neskaitomas, bet jisai bažnyčiose skaitomas pirmaisiais mėnesių šeštadieniais ir negali būti kiekvieną dieną pasiaukojimas, jisai atpiks, kad va tik perskaitėm ir viskas, bet ar skaitydami tą pasiaukojimą, iš tikrųjų mes pasiaukojam. Ir pasišvenčiam iš tikrųjų kartu su Marija eit pas Jėzų ir vykdy Dievo valią. Ir Marijos pavyzdžių ir jos užtariami. Tai ne vien tik tai, kad perskaityt ar neperskaityt, tai yra tiesiog bažnyčiui pirmi penktadienį, pirmi šeštadienį. Ir per 13 galbūt taip ir nuspręsta, kad gal per 13 ir atsisakyta, nes yra kitos maldos. Po mišių negali būti daug maldų, bet keletą maldų yra skaitoma ir prie Marijos paveikslo malda, ir Marija apsireiškusi iš Šiluvoje, ir iš Švento Bernardo malda. Iš malonus klausytojai girdite tas maldas per Marijos radijo eterį. Na, o asmeniškai, individualiai mes galim, niekas nedraudžia atsiverst maldaknygę ir skaityti tą pasiaukojimą Marijai. Nors ir kasdien, bet tai žiūrėkim, kad nebūtų to daug žodžiavimo, tuščių žodžių, kad skaitom pasiaukojimus, bet iš tikrųjų net nežadam pasiaukoti ir nekeičiam savo gyvenimo. Tai jau geriau gal tada net neskaityti, jeigu mes nesam pasiruošę pasišvest Dievui per švenčiausią mergelę Mariją. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi, dar ir toliau kalbėsime apie maldą ir kaip Jėzus mus mokina melstis rytojus katechezijai. Matau, dar jūsų žinučių yra, kurių nesuspėjom atsakyti, tai pamėginsim dar atsispausdinti jūsų tas žinutes ir kurių klausimai yra apie maldą, pamėginsim šiuose katechezėse ir atsakyti. Na, o dabar linkiu jums Dievo palaimintos dienos. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki susitikimo su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.